Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə axşamı avqustun 31-i Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. BMT-nin nüvə agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməni davam etdirir. Baxmayaraq ki, Tehranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması üçün Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu vaxt bugün başa çatır. Andres Herkel Azadlıq blokunun seçkini boykot eləmək qərarını pis siqnal adlandırıb. Azadlıqdan məhrum olunan yeni fikirçilər onlara bəraət verilməsinə və 500 min avroluq təzminat tələb eləyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də son xəbərlər. BMT-nin nüvə agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməni davam etdirir. Baxmayaraq ki, Tehranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması üçün Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu vaxt bugün başa çatır. Viyanadakı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi BMT Təhlükəsizlik Şurasına İranın nüvə proqramı ilə bağlı məkfi hesabat ötürüb. Hesabatda deyilir ki, İran son günlər kiçik miqdarda uranın zənginləşdirməsinə yenidən başlayıb. Yeni tapıntılar BMT-nin İrana qarşı sanksiyaların tətbiqinə gətirə bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu möhlət Tehran vaxtı ilə bu gecə qutarır. Amerika Prezidenti George Bush bugün İrana xəbərdarlıq eləyib ki, İranın uran zənginləşdirməsi ilə bağlı BMT-nin tələblərinə tabi olmaması ağır nəticələrə gətirə bilər. Cənab Bush Amerikanın hərbi veteranlarına deyib ki, İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həllinə çalışacaq, amma Tehrana nüvə silahı inkişaf etdirməyə icazə verilməməlidir. Cənab Bush deyib, biz məsələnin diplomatik yolla həlli yolunu tapmaq üçün müttəfiqlərimizlə işləməyi davam etdirəcəyik. Amma İranın tabi olmaması ağır nəticələrə gətirə bilər və biz İrana nüvə silahı yaratmağa imkan verməməliyik. George Bush. BMT baş katibi Kofi Annan İsrailin Livanda kaset bombalarından istifadə etməsini pisləyib. Cənab Annan deyib ki, belə silahlar əhalinin yaşadığı ərazidə istifadə olunmamalıdır. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
Livanda ateşkəs razılığı qüvvəyə minməzdən əvvəl İsrail qoşunları Hizbullah yaraqlılarına qarşı geniş sahədə çoxlu kiçik bombacıqlar səpəliyən kaset bombalardan istifadə edib. BMT-nin nümayəndələri bildiriblər ki, Cənubi Livanda partlamamış qalan 10 minlərlə belə cırtdan bombalar yerli əhaliyə təhlükəlidir və ateşkəs elan ediləni, Livanda bu səbəbdən artıq 13 nəfər adam həlak olub və 50-dən çoxu yaralanıb. Hüquq müdafiə təşkilatları və o cümlədən Human Rights Watch yaşayış məntəqələrində belə bombaların tətbiqini beynəlxalq hüquqa zid hərəkət olduğunu sübut etməyə çalışırlar. İsrailin həmin silahı aldığı Amerikada isə Dövlət Departamenti həmçinin bu suala cavab axtarır. Human Rights Watch-un nümayəndəsi Mark Garlaskanın dediyinə görə, İsrail hər halda kaset bombaları tətbiq etdiyi yerləri göstərməlidir.
It's imperative when we were in Lebanon just last week.
Bu əmranə tələbdir. Ötən həftə Livanda minaları zərərləşdirən təşkilatlar bizə bildirdilər ki, xəritələri əldə etmək çox mühümdür. Çünki minalanmış sahələrin axtarışları çox uzun çəkir, həmin vaxtı isə onların təmizlənməsinə sərf etmək olar. İsrail təkidlə bildirib ki, ordusunun bütün silahları və onların tətbiqi tamamilə beynəlxalq standartlara uyğundur.
Rövşən Rahiboğlu. Qazaxıstan məhkəməsi müxalifət lideri Altınbek Sarsimbayevin qətlində ittiham olunan əsas iki müttəhimdən biri Rüstəm İbrahimov haqqında ölüm hökmü çıxardıb. İkinci müttəhim senatın keçmiş rəsmisi Yerjan Utimbayev 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sarsimbayevin qətli ilə bağlı ittiham olunan qalan 8 nəfər 3 ildən 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum olunublar. Qazaxıstanda 2003-cü ildə ölüm hökmünə moratorium qoyulub. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq blokunun seçkini boykot eləmək qərarını pis siqnal adlandırıb. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun minimal imkan olmadıqda növbəti prezident seçkilərini boykot etmək haqda qərarını şərh edərkən, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bildirib ki, seçkini boykot etmək çıxış yolu deyil, əksinə bu yolu seçmək dalana dirənməkdir.
Əvvəla mən hesab edirəm ki, minimal imkanlar yox, bütün normal imkanlar yaradılmalıdır. Əlbəttə ki, Avropa Şurası və məruzəçilər də buna yardım etməyə çalışacaqlar. Bu, çox pis ssenaridir. Mən çox böyük pessimistəm. Düşünəndə ki, hətta minimal şərtlər belə olmayacaq, pessimist olmaya bilmirsən. Məncə, boykot həmişə pis siqnaldır.
Andre Serkil Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər və seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılması kimi tələblər növbəti seçkilərə dək yerinə yetirilməlidir. Cənab Serkil bu fikrini onunla əsaslandırır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycandakı demokratik təsisatlarla bağlı monitoringin nəticələrini gələn ilin əvvəlində müzakirəyə çıxaracaq. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əsanov isə bildirir ki, Azərbaycan hökuməti seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərin edilməsi məqsədi ilə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək.
Şahnaz bəylər qızı. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının fəalları apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləyərək onlara bəraət verilməsini və 500 min avro məbləğində təzminat tələb eləyirlər. Yeni fikirçilərin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi sentyabrın 13-ünə təyin edilib. Bu haqda apellyasiya məhkəməsində bugün keçirilən hazırlıq iclasında qərar verilib. Bu təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli, sədr müavini Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhd etdi. Hamıyla 2 ay əvvəl 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. Amnesty International təşkilatı İran qəzetində çap olunan karikaturalara etiraz elədiyinə görə həbs olunan və işgəncələrə məruz qalan Əli Xodabəxşi ilə bağlı beynəlxalq kampaniyaya başlayıb. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Xodabəxşi döyülüb və elektrik şoka məruz qalıb. İşgəncələr nəticəsində onun səhhəti pisləşib. Əli Xodabəxşi iyunun 8-də həbs olunub, indi o Mərənd şəhərinin Qırxılar həbsxanasında saxlanılır. Xodabəxşiyə qarşı hələ rəsmən heç bir ittiham irəli sürülməyib və o bugünədək vəkillə təmin olunmayıb. Kənd təsərrüfatı yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin məlumatına görə avqustun 21-dən 25-nədək aparılan monitoring zamanı nə çöl, nə də ev quşlarında quş qripi tapılmayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı növbəti monitoringi sentyabrın ortalarında keçirməyə planlaşdırırlar. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Dünən dünyada ən köhnə film festivalı sayılan Venesiya festivalı açılıb. İki həftə davam eləyəcək festival Amerika rejissoru Brian De Palma'nın The Black Dahlia, Qara Gərgin adlı filmin nümayişi ilə başlayıb. Tənqidçilərə görə qətl haqqında dedektiv olan bu film yaxşı qarşılanmayıb. Festivalın gedişində 21 film nümayiş olunacaq. Onlardan biri nüfuzlu Golden Lion, Qızıl Şir mükafatının qalibi olmalıdır. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
İndi isə daha ətraflı. Vaşinqton İrana qarşı hansı siyahını hazırlayır? Andre Serkil Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini Belarusla müqayisə edir. Güney Qafqaz ölkələri niyə Avropa Birliyindən xəbərdarlıq aldılar? Bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Uran zənginləşdirməni bir yolluq dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi möhlət bugün başa çatır. İranın isə uran zənginləşdirmə işlərini dayandırmadığı görsənir. Birləşmiş Ştatların İranı cəzalandırmaq təşəbbüsü baş tuta bilərmi? İrana həmin möhlət verən Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri növbəti hansı addım ata bilərlər? İlxan Nəsibini dinləyək.
Rövşən, Amerika və onun üç müttəfiqi artıq İrana qarşı sanksiyalar siyasəti hazırlayırlar. Çünki BMT-nin İrana verdiyi möhlət bugün başa çatır, İran isə uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq fikrində deyil. Bunu New York Times qəzeti yazır. Amerikanın sanksiyalar siyasına nələr daxildir? Diplomatların adı çəkilməmə şərti ilə qəzetə və Associated Press agentliyinə dediyinə görə, Amerika Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə danışıqlarda çalışır ki, İrana nüvə vadanlığı satılmasına qadağa qoyulsun. İranın nüvə rəsmlərinin səfərləri qadağan olunsun. İranın nüvə ilə bağlı olan maliyyə vəsaitləri dondurulsun və ümumiyyətlə İranın dünya maliyyə bazarına çıxışı məhdudlaşdırılsın. Ancaq Amerika mümkün sanksiyaları təkcə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərindən danışmır. New York Times-in yazdığına görə İsveçrə bankları ilə ciddi danışıqlar gedir və İsveçrə bankları İrana kreditləri dayandırmağa razılaşıblar. Amerikanın da istəyir ki, Dünya Bankının da İrana kreditləri, eləcə də İrana kommersiya uçuşları azaldılsın. Ancaq bütün bunları yazan Qərb mətbuatı onda deyir ki, Amerika, Britaniya, Almaniya, Fransanı öz tərəfinə çəkə biləcək. Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya və Çin kimi üzvləri isə sanksiyalara böyük müqavimət göstərəcək. Rusiyanın müdafiə naziri Ivanov məsələn deyir ki, İranı cəzalandırmaq təcili məsələ deyil. Ancaq indi müqamət göstərən Rusiyanın Çinin sonda nə deyəcəyi haqda Robert Einhorn, Bill Clinton dövründə silahların yayılmaması üzrə dövlət katibinin köməkçisi, indi isə Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində baş müşavir başqa fikirdədir. O deyir ki, Rusiya və Çin iddia eləyə bilməzlər ki, onlar İrana qarşı sanksiyalara heç bir razılıq verməyiblər. Amerika rəsmiləri də New York Times-ə deyirlər ki, iyun ayında Condoleezza Rice Putindən təminat alıb ki, Rusiya İrana qarşı ən azı zəif sanksiyalara razılıq verəcək. İran özünə gəldikdə bütün bu sanksiya təhlükəsinə Prezident Əhmədinejad 2 gün bundan qabaq cavab verib. O deyib ki, nüvə bombası düzəltməyə qadir olan ölkə sanksiyaya da dözər. Bəs İran ictimaiyyəti nə deyir? Financial Times qəzeti öz iqtisadi müxbiri qəzetin xüsusi vurguladığı kimi əslən İranlı olan Şəhrzad Danışxunun yazdığını dərc eləyib. O isə Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin bu yaxınlarda dediklərini yada salır ki, İrana Amerika zərbə endirsə bu, İrandakı silahçı hərəkatını ən azı 10 il geri salacaq. Danışxu yazır ki, sıravi İranlıların fikrinə gəldikdə onlar soruşurlar ki, İran hökumətini öz marağını güdməkdə ittiham eləyən qərb, öz neft marağını, öz müdafiə sənayesinin marağını güdmürmü? Əgər söhbət doğrudan da demokratiyadan gedirsə, onda nə ilə izah eləmək olar ki, Amerika avtoritar Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniya rejimlərini müdafiə eləyir? Müəllif yazır ki, Amerikanın demokratiyanı sevdiyinə İranlılar şübhə eləmirlər. Onlar ona şübhə eləyirlər ki, deyəsən bu sevgi Amerika sərhədlərindən qırağa çıxmır. İsveçdəki Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun eksperti Shannon Kyle isə imkanların hələ tükənməməsi fikrindədir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İrandakı fərqli fikirlərə diqqət yetirməyi lazım bilir.
What's interesting is you're seeing a little bit of nuanced differences coming out of this statement.
İran rəsmilərinin dediklərində fərqli nüanslar görmək maraqlıdır. Bəzilərinin tutduğu xətt barışığa yaxındır. Bəzilərinin xətti isə sərtdir. Bunun özünü qabarıq göstərib rol oynaması isə indi aslıdır beynəlxalq aləmdən.
Shannon Kyle İsveçdəki Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun eksperti.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İran barədə yekun məruzəsi gözlənilir. Proqramımız davam edəcək.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Sabah cümə günü bu verilişin ilk variantı efirə gedəcək. New Yorkdakı Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bəyan edib. Bundan qabaq həftənin əvvəlində bir qrup redaktor jurnalistlərə qarşı yeni təzyiqlər dalğası olduğunu bildirdi və bunun qarşısını almaq üçün Prezident İlham Əliyevlə görüşmək barədə müraciət elədi. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə Amerikanın Səsi Radiosuna dünən verdiyi müsahibədə Prezidentin redaktorlarla yaxın vaxtlarda görüşməyəcəyinə işarə edib. O, mətbuatla bağlı problemlərin daha çox ayrı-ayrı şəxslərin söz azadlığından sui-istifadəsindən yarandığını vurğulayıb. Hökumətin mətbuata qarşı təzyiqləri barədə deyilənləri bir tərəfdən də Avropa Şurasının nümayəndəsi təsdiqləyib. Avropada insan haqlarına göz qoyan ən iri nümayəndəli qurumun, Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Herkel, Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Beylərqızına verdiyi müsahibədə mətbuat azadlığı ilə bağlı Azərbaycandakı vəziyyəti Belarusdakı vəziyyətə bənzədib.
Əlbəttə, mən mətbuatdakı proseslərlə maraqlanıram və baş verənləri diqqətlə izləyirəm. Sözsüz ki, müstəqil mətbuatın vəziyyəti məni çox narahat eləyir. Müstəqil mətbuat indiki məqamda hücuma məruz qalıb, hərfi mənada hücuma məruz qalıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının üstündə narkotiklərin tapılmasına gəlincə, bu qondarma işə bənziyir. Elektron kütləvi informasiya vasitələri hökumətin nəzarəti altındadır, kiçik qəzetlər isə indi xeyli problemlərlə üzləşiblər. Mən maliyyə, intellekt və başqa məsələləri demirəm. Sadəcə müstəqil qəzetlərdə çalışan jurnalistlər daim hücuma məruz qalırlar. Və çox təəssüf ki, bu bir çox məqamlarda Belarusda baş verənlər xatırladır.
Bu sözləri Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib. İndi isə Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatlarının bəyanatlarına qayıdaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda mətbuat nümayəndələrinin həbs olunmasından çox narahatdır. Komitənin mövqeyi belədir ki, jurnalistlər yazdıqları məqalələrə görə heç vaxt təqib və ya həbs olunmamalıdırlar. Bu Bu barədə Azadlıq Radiosuna Mərkəzi Qərargahı New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Avropa və Orta Asiya üzrə proqramlarının əlaqələndiricisi Nina Ognyanova bildirib. Komitə nümayəndəsinin sözlərinə görə, onun təmsil etdiyi təşkilat Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı məhkəmələrdə qaldırılan işlərin siyasi mahiyyətli olmasından dərindən narahatdır. Misal kimi Nina Ognyanova Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun bir sıra qəzet redaktorlarına qarşı şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi və böhtanla bağlı məhkəmədə qaldırdığı iddiaları göstərir.
Azərbaycanın mətbuat azadlığına müxalifət və müstəqil mediaya qarşı siyasiləşmiş məhkəmə işləri ilə kölgə düşüb. Jurnalistlər tez-tez böhtanla bağlı işlərlə üz-üzə qalır. Tənqidi yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Bu təqiblərə son qoyulmalıdır.
Avqustun 10-da hakim Ramil Usubovun iddiası əsasında Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli barəsində şərti olaraq bir il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə qərarı çıxarıb. Nazirin Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı işi isə hələ də məhkəmədədir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov bildirir ki, əgər söhbət, stat, şərəf və ləyaqətin tapdanmasından və polisə qarayaxmadan gedirsə, o zaman nazirliyin məhkəməyə müraciətdən başqa yolu qalmır.
Bu qərəz, bu tənqid, təhqirə çəkirsə, böhtana çəkirsə siz deyin, onda bunun məhkəmədən başqa hansı bir yolu var və bu adamlar düzgün yola gəlmək istəmirlərsə. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, öz səhifələrində belə yazılara yol vermiş redaksiyalar, müəlliflər, baş redaktorlar üz istəyirlərsə, təsdiq verirlərsə, biz təbii ki, onları bağışlayırıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov. Son vaxtlar Daxili İşlər Nazirinə qarşı tənqid yazılarla çıxış eləyən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev isə Ramil Usubovdan üzr istəmək niyyətində deyil. O, məhkəmə prosesinin onun mənəvi qələbəsi ilə başa çatacağına inanır.
Bernard Shaw'un gözəl bir sözü var ki, mətbuatla dava aparmaq iynə üstündə oturmaq kimi bir şeydir. Və indiyə qədər dünya praktikasında elə bir məmur tapılmayıb ki, mətbuatla müharibədə deməli uğur qazansın və yaxud hansı dividend götürsün. Ona görə şübhəsiz ki, mən düşünürəm ki, Ramil Usubov bu məhkəmə proseslərində məğlub olacaq. Yəni söhbət məhkəmə verdiklərindən gedmir, söhbət məhz bunun siyasi ictimai mahiyyətindən gedir.
Jurnalist Eynullah Fətullayev. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə Qərb hökumətlərini və beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı yaranmış vəziyyətə diqqəti artırmağa çağırır. Nina Ognyanova.
Azərbaycan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətin narahatçılığına əhəmiyyət verməli və jurnalistlərə qarşı siyasi təqiblərin dayandırılması üçün əlindən gələn hər şey eləməlidir.
The politicized persecution of its journalists. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, ayrı-ayrı şəxslər mətbuatdan sui-istifadə elədiklərindən məsələ gedib məhkəmələrə çıxır. Prezident aparatının rəsmisi bunu xoşagəlməz adlandırsa da, hökumətin siyasəti ilə bağlamayıb. Onun sözlərinə görə, ayrı-ayrı vətəndaşların mətbuatla bağlı iddiaları məhkəmədə araşdırılmalıdır və prezidentlə redaktorların görüşünə ehtiyac yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı bu həftə Güney Qafqaz ölkələrinə bəzi xəbərdarlıqlar göndərdi. Benita Ferrero Waldner'in dilindən səslənən bu xəbərdarlıqlardan biri o idi ki, hərbi xərclərin artırılmasını gözdən keçirsinlər. Biri də o idi ki, hər üç ölkə düşmənçilikdən sonra verən bəyanatları dayandırsın. Bundan qabaq Güney Qafqaz ölkələri öz hərbi qüdrətlərinin artacağı barədə bəyanatlar da vermişdilər. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu dinləyək. Marif, qonşu ölkələr kimi Azərbaycanın da hərbçilərinin maddi vəziyyəti uzun illər yaxşı olmayıb, orduda geyimdən tutmuş qidalanmağa qədər çoxlu problemlər olub və bəlkə də davam edir. Nəyə görə hərbi xərclərin artırılması qərbdə daha çox müharibəyə hazırlıq kimi qavranıldı?
Rövşən, Bakıda isə nə müstəqil ekspertlər, nə də hətta müxalifət partiyaları arasında hərbi xərclərin artırılmasına görə hökuməti qınayana rast gəlmədim. Yalnız belə fikirlər var ki, görünür, əslində Azərbaycan hərbi xərclərini artırmasını normal ordu quruculuğu kimi izah etməlidir, nəinki müharibə hazırlıqları kimi. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, Azərbaycanın hərbi xərcləri artırmaması barədə Avropa Birliyinin tələbini təbii qəbul etmək lazımdır. Yəni, bu təşkilat onsuz da hərbi xərclərin artırılmasını alqışlamalı deyildi. Əslində, hərbi xərclərin artırılması ordu quruculuğunun tərkib hissəsidir və Azərbaycanın ordusunu yaxşı təchiz etməsi heç də onun məhz müharibəyə hazırlaşması kimi izah edilə bilməz. Üzeyir Cəfərova görə, Avropada bu işin müharibəyə hazırlıq kimi başa düşülməsi əslində Azərbaycanın apardığı zəif həm də düzgün olmayan təbliğatla bağlıdır. Hərbi ekspert hesab edir ki, əslində Avropa Birliyindən narahatlıq səslənməsi Azərbaycana öz mövqeyini aydın izah etmək üçün daha bir şansdır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü politoloq Aydın Mirzazadə isə bu məsələdə Avropa Birliyinin mövqeyini o qədər də anlaşıqla qəbul etmir. O deyir ki, Avropa Birliyinin nümayəndəsi Azərbaycan torpaqlarının 20% qədərinin işğal edildiyindən xəbərsiz deyil. Cənab Mirzazadənin fikrincə, torpaqları işğal altında olan dövlətin öz hərbi büdcəsinin artırması qədər təbii vəziyyəti Avropa təmsilçisi də gərək təbii qəbul etsin. Adım Mirzazadənin bildirdiyinə görə hazırda Azərbaycanın hərbi büdcəsi dövlət büdcəsinin təxminən 8-9%-nə bərabər olduğu halda onunla münaqişə vəziyyətində olan Ermənistanın hərbi xərcləri bu ölkənin büdcəsinin 30%-ni təşkil edir.
Avropa Birliyinin belə bir fərqi görməməyi mənə açığını deyim ki, çox qəribə gəlir. Ermənistanın hərbi büdcəsi 300 milyon dollardır, dövlət büdcəsi 1 milyarda bərabər.
Aydın Mirzəzadə, müxalifətdə olan Müsavat Partiyası Başqanının müavini politoloq Qabil Hüseynli də hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov kimi fikirdədir ki, hərbi büdcənin artırılması ilə bağlı Avropa Birliyində narahatlığı əslində lazım olmayan çıxış və təbliğatlarla Azərbaycan özü yaradır.
Bu hələ nə tank alıb, nə top alıb, nə təyyarə alıb, nə silahlanmanı həyata keçirir. Elə yalancı çağırışlarla ölkədə psixoz yaratmağa çalışırlar və bu da Avropanı narahat edir.
Qabil Hüseynliyə görə Azərbaycanla müqayisədə Ermənistan daha çox silahlansa da bu ölkədə Azərbaycandakı qədər təbliğat aparılmır. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, Avropa Birliyi rəsmisinin narahatlığı İstanbul çərçivə sazişinin pozulması ilə bağlı olan narahatlıqdır. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmaqda davam etdiyini bildirən Xaləddin İbrahimliyə görə daha bir ciddi problem odur ki, bu hərbi texnika həm də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə daşınır və bilmək olmur ki, indi Ermənistan Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş digər Azərbaycan ərazilərində nə qədər hərbi qüvvə və texnika yerləşdirib. Xaləddin İbrahimliyə görə ya bu sahədə monitorinq aparılıb hər şey üzə çıxarılmalıdır, ya da hərbi büdcəsini artırdığına görə Azərbaycana irad tutulmamalıdır. Rövşən, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində isə hesab edirlər ki, hərbi xərclərin artırılması hər bir dövlətin öz hüququ olduğundan bu məsələyə kənardan müdaxilə yersiz bir məsələdir.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Son günlər Bakıda kriminal durumun gərginləşməsindən sonra verən məlumatlar artıb. Dünən polis dəstələri qətildə şübhəli sayılan bir sürücünün izinə düşərək çoxlu yoxlamalar keçirdiblər və nəticədə şübhəli həbs olunub. Bundan qabaq isə güz orqanlarında yüksək vəzifə tutan ata-oğullar arasında atışma olmuşdu. Sıravi Bakılıya çoxdan alışmadığı bu vəziyyət nə deyir?
Qorxu vəziyyətində yaşayır. Belə işə gedəndə inanın ki, qorxuram.
Şəhərə çıxanda öz təhlükəsinin olmasını əlbəttə istəyir.
Bunu kriminal xəbərlərin çoxaldığını eşidən sıravi sakin deyir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini eşidək. Kəbiran, Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəliləri arasında münaqişələrin qəzet səhifələrinə çıxması çoxaldığı bir vaxtda bu kriminal xəbərlərin də qəzet səhifələrinə çıxması çoxalır. Bunlar arasında bir bağlılıq görsənirmi, yoxsa kriminal hadisələr barədə xəbərlərin çoxalması sadəcə həmin kriminal durumla bağlı məsələdir?
Rövşən, əvvəlcə onu deyim ki, Bakıda iki gün bir-birinin ardınca baş verən atışmalar əhalidə bir qədər narahatlıq yaradıb. Düzərgi hadisə şəxsi münaqişə zəminində baş verib. Birinci hadisədə hərbi prokurorluqda işləyən ata, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyən oğlunu güllələyib, sonra da özünə atış açmışdı. Avqustun 30-da baş verən ikinci hadisədə isə iki gəncdən biri o birini silahla yaralamışdı. Həmin adam hadisədən sonra qaçdığından Bakının bütün küçələri polislə dolu idi. Bu görüntü də adamların narahatlığını artırırdı. Mənim Bakıda söhbət elədiyim adamlar da öz narahatlıqlarını gizlətmirdilər.
Hər yetən alına bir şey tutsa, nə olacaq? Tədbir görməlidir.
Narahatsız, belə.
Biz istərdik ki, bizi əsasın keçində duran insanlarımız geri işlərin ötəsindən qaçsınlar.
Qorxu vəziyyətində yaşayır. İşə gedəndə inanın ki, qorxuram.
Şəhərə çıxanda öz təhlükəsinin olmasını əlbəttə istəyirəm.
Belə bir xəbər eşidəndə adamın həmin halda özünü fikirləşir ki, öz başına gələ bilər bu hadisə. Hər bir insanın təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 31-də 31 cinayət cinayet faktı qeydə alınıb və onlardan çoxu açılıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə Nazirliyin sonuncu kollegi iclasında bir ildə ölkədə 17 mindən artıq cinayetin qeydə alındığını, əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən cinayetlərin sayına görə Azərbaycanın MDB ölkələri arasında ən yaxşı göstəricisi olduğunu demişdim. Rövşən Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəliləri arasında münaqişələrin qəzet səhifələrində çoxaldığı bir vaxtda kriminal xəbərlərin də qəzetlərdə çoxalması arasında əlaqələrin olub-olmamasına gəldikdə buna müxtəlif münasibətlər var. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bunların əlaqəsi də ola bilər, ancaq məsələyə fərqli də yanaşmaq olar.
Əgər hüquq mühafizə orqanlarında qanunsuzluq mühiti hökm sürürsə, qanunları qorumalı olan qurumlar özləri qanunları pozursa, təbii ki, bu bütövlükdə cəmiyyətə təsir edir və cəzasızlıq mühitində silahlar da olacaq, atışmalar da olacaq. Hesab edirəm ki, bu cür vəziyyətin yaranmasının səbəbləri çoxdur. Səbəblərdən biri odur ki, bizim cəmiyyətin bugün hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanımız yoxdur. Bizzat başlı kollegiyanın iclasları barədə çox səthi informasiyalar verilir.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zülfiyə İbrahimova isə deyir ki, bu məsələlərdə əlaqə axtarmaq qəzetlərin qərəzliyindən irəli gəlir.
Dünənki atışma torpaq alqı-satqısı üstündə bir-biri ilə vuruşublar, axırı bu yolla deyib, nəsə yerinə qoymaq istəyiblər. Bu zəmində olan bir şeydir. Buna yüksək rütbəlilər arasında nəsə onun heç bir dəxli yox. Qərəzli materiallar deyil. Hadisəsinin hansı birinin ikisinin üst üstə düşməsi o hardansa qaynaqlanmaq deməkdir. Olanda olur da.
Respublika prokurorluğunun əməkdaşı Vüqar Əliyev də o fikirdədir ki, ölkədəki kriminogen vəziyyət stabildir, vətəndaşların narahatlığına əsas yoxdur.
Respublikanın hüquq mühafizə orqanları ölkədəki əməliyyat şəraitini tam nəzarət edirlər. Bugün sabitlik hökm sürür. Cəmiyyət varsa mütləq orada cinayət faktları da var. Əgər faktların olması ta ki oğlu silahla bağlıdır. Bu demək deyil ki, cəmiyyətimizdə bizim sabitlik pozulur.
Vüqar Əliyev onu da deyir ki, vətəndaşlar təhlükəsizliklərinə görə narahat olmamalıdırlar.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə xəbərlər davam edir. Növbədə iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya bazarlarında qızılın qiyməti düşür. May ayından bəri qızıl 16% ucuzlaşıb, indi qızılın bir unsiyasının qiyməti $610. Ekspertlər bunu neft qiymətlərindəki emmə meyli ilə əlaqələndirirlər. Neft bağlaşanda pulunu qızıla verənlərin sayı artır. İndi dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti $70 düşüb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə Avropa ölkələrinin eləcə də İsrailin bir sıra neft emalı zavodları ilə neftin birbaşa çatdırılması haqqında danışıqlara başlayıb. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov məlumat verib. İndi Azərbaycan neftini Ceyhan və Supsa limanlarında treyderlər, yəni alqı-satqı şirkətləri alıb və sonradan neft emalı müəssisələrinə satır. Cənab Nəsirov deyib ki, Azərçıraq günəşli yataqlar blokunda neft hasilatı artdığı üçün neftin vasitəçilər olmadan neft emalı zavodlarına satılması məqsəd uyğundur. Cənab Nəsirov deyib ki, artıq ilin sonunda birbaşa satış reallaşa bilər. Bunun üçün Dövlət Neft Şirkətinin nəzdində treyder şirkətinin yaradılması planlaşdırılır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana sentyabrın 7-sinə nəzərdə tutulan səfəri zamanı energetika və başqa sahələrdə imzalanacaq sazişlərin layihələrini razılaşdırmaq üçün bu ölkənin baş nazirinin müavini Andrey Kluyev Bakıya gəlib. Sentyabrın 1-də cənab Kluyev Ukrayna-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasına da qatılacaq. Avqustun 31-ünə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 88 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərlərini Rövşən Qəmbərovdan eşitdik. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonunda bir daha xəbər başlıqları. Samirə, buyur.
Rövşən, çox sağ ol. BMT-nin nüvə agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməni davam etdirir, baxmayaraq ki, Tehranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması üçün Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu vaxt bugün başa çatır. Andres Herkel Azadlıq blokunun seçkini boykot eləmək qərarını pis siqnal adlandırıb. Azadlıqdan məhrum olunan yeni fikirçilər onlara bəraət verilməsini və 500 min avroluq təzminat tələb edirlər. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Abşeronda cənub-şərq rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Bakıda 37-39, Naxçıvanda 35-40, bəzi yerlərdə 42, başqa rayonlarda da 35-40, dağlarda isə 29-34 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə dəniz suyunun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Xəbərləri mən Samirə Faiq qızı apardım. Növbəti xəbər buraxılışı yarım saatdan sonra olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.